Choyo chochote na bila hiana kwetu. kitendo kinachosafiri kati ya mioyo yetu.